Nu blev den allersidste tøne rullet hen til lemmen. I sin fortvivlelse, og fordi han ikke vidste, hvad han ellers skulle gøre, greb stakkels lille Bilbo fat i den og blev skubbet ud over kanten sammen med den. Han faldt med tønden over sig ned i det kolde vand med et vældigt plask. Han spruttede og klamrede sig til tønden som en rotte, og hver gang han prøvede at komme ovenpå den, rullede den rundt i vandet. Han befandt sig i en mørk tunnel, men snart hørte han den klagende lyd, da faldgitteret for enden af tunnelen blev hejst op. Tønderne vendte og drejede sig på vandet i floden og flød ud i hovedstrømmen, der strømmede hurtigt væk fra elverkongens store port. Bilbos tønde tog vand ind, og endelig lykkedes det ham at klatre op og lægge sig helt fladt på toppen af den. Om dværgene var levende eller døde, vidste han ikke. Solen var gået ned, da skovfloden med et nyt sving mod øst strømmede ind i Langesø. Og Bilbo havde aldrig forestillet sig, at noget vand, der ikke var havet, kunne virke så stort. Ikke langt fra skovflodens munding lå Søby. Den var bygget på vandets overflade, på pæle af skovtræer. Det var ikke elverfolk, men mennesker, der boede her i skyggen af det fjerne Dragebjerg. Så snart tøndefloden kom i sigte, blev der roet både ud fra byens pæle. Der blev kastet reb ombord, og snart blev floden trukket ud af skovflodens strøm og halet ind i den lille bugt ved Søby, hvor den blev fortøjet lige i nærheden af byens yderende mod stranden, hvor tønderne fik lov til at ligge og flyde natten over. Da mørket brød frem, skubbede Bilbo en af tønderne op på bredden og åbnede den. Der lød stønnen ind fra den, og ud kravlede en meget misfornøjet dværg. Der var våde strå i hans filtrede skæg, og han var øm og stiv. Så forslået og stødt, at han dårligt kunne stå på benene eller vakle gennem det lave vand, før han lagde sig stønnende på stranden. Han så sulten og vild ud og lignede en hund, der havde været lænket og glemt i et hundehus i en uge. Det var Thorin. Men efter et par stund til rejste han sig og hjalp hobitten så godt han kunne. Det var besværligt og ubehageligt at rode rundt i det kolde vand for at finde de rigtige tønder. Ved at banke på tønderne og råbe fandt de kun 6 dværge, som var i stand til at svare. De blev pakket ud og hjulpet i land, hvor de sad eller lå og mumlede og stønnede. De var så drivvåde og forslåede og stive, at de dårligt nok forstod, at de var kommet fri eller var videre taknemmelige over det. Efter en tid begav de sig afsted for at træffe byens herre. De bevægede sig over broen og ind på byens torv. En stor cirkel af stille vand, omgivet af de høje pæle, som de største huse var bygget på, og af lange trækhejer med mange trapper og stiger, der førte ned til vandet. Fra en stor sal skinnede mange lys. Man hørte lyden af mange stemmer derfra, og de gik ind ad døren og stod blinkende i lyset og så på de lange borde med mange folk omkring.
Jeg er Thorin, Træns søn. Sønnen er kong Troer under bjerget. Jeg vender tilbage,
råbte Thorin med høj stemme fra døren. Alle rejste sig, og byens herre sprang ned fra sit højsæde. Nyheden spredte sig som en løbeild fra salen og ud over hele byen. Folk råbte og skreg i og uden for salen. Kajerne myldrede af løbende fødder. Nogen begyndte at synge stumper af gamle sange, der handlede om, hvordan kongen under bjerget vendte hjem igen. En konge under bjerget, den hårde klippes tråd. En sølvklar klippes fyrste skal se igen sit slot. På ny skal kronen stråle, og harpen gå i gang. Det gyldne ekko lyde af mange gammel sang. Råb og skrig og musik fra harper og violiner blandede sig med sangen. Der havde ikke været sådan en ophidselse i byen så langt tilbage, som selv den ældste bedstefar kunne huske. Dværgene og hobitten blev hurtigt tykke og stærke igen der, og der gik næppe en uge før de var kommet sig helt og var blevet udstyret med pænt tøj i deres respektive farver og med velfriserede skæg. Og de gik med stolte skridt. Thorin så ud og gik, som om hans kongerige allerede var tilbage erobret og smaghugget i små stykker. Efter 14 dage besluttede de sig for at drage videre, og sådan gik det til, at tre store både fyldt med roere og dværge, der sækker og store forsyninger, selvom det nu var sent på efteråret, og vinden blæste koldt, og bladene faldt hurtigt fra træerne, forlod Søby. Heste og ponyer var af omveje blevet sendt i forvejen til det sted, hvor de skulle gå i land. Efter 3 dages rejse nåede de over søen og ind under bjergets skygge. Folkene fra Søby skyndte sig hurtigt tilbage. Dværgene og hobitten rejste videre, og de så, at landskabet omkring dem blev trist og nøgent, selvom det engang havde været grønt og frodigt. Snart var der hverken buske eller træer, og kun knækkede og afsvedende stumper tilbage. De var nået til dragens ødemark, og det var sidst på året. Snart så de bjerget ligge mørkt og tavst foran sig og hæve sig højere end nogensinde. De slog lejr ved Ravnehøj og så de sørgelige ruiner af byen Dal. Tæt ved lå den mørke, grotteagtige åbning til kongen under bjergets sale. Ud af porten sprang den rindende flod, og der kom også damp og mørk røg. Intet rørte sig i ødemarken, bortset fra dampen og røgen og en enkelt ildevarslende krage i ny og næ. Hvis kortet var korrekt, så måtte den hemmelige dør befinde sig et eller andet sted højt oppe over klippen for enden af dalen. Men dag efter dag vendte de tilbage til lejren uden resultat. Til sidst fandt de helt uventet det, de søgte. De kom til noget, der så ud som en råt, uhugget trappe, der førte opad. De gik spændte op ad den og fandt spor af en smal sti. Den forsvandt ofte og dukkede atter op. Den førte videre til toppen af den sydlige højderyg og førte dem til sidst til en stadig smallere afsats, der drejede mod nord langs bjergsiden. De gik i gåsegang langs afsatsen, til væggen åbnede sig, og de kunne dreje ind i en lille græsbevokset kløft med stejle sider. Ved den indre ende hævede en flad væg sig. Der var ingen spor af nogen dørstolper, overligger eller tærskel eller af lås eller nøglehul. Og alligevel var de ikke i tvivl om, at de omsider havde fundet døren. De slog på den, de støtte og skubbede til den, og de tryllede den om at bevæge sig. De læste stumper af trylleformularer, der skulle åbne døre, men intet rørte sig. Til sidst lagde de sig udmattet i græsset ved døren. Den stilhed, der herskede deroppe, blev ikke brudt af nogen fugl. Kun vinden suste i bjergets ravner. De talte stille og hverken råbte eller sang, for fare lurede bag hver eneste klippe. Snart prøvede de igen at åbne døren. De havde bragt hakker og værktøj af mange forskellige slags med sig fra Søby. Til at begynde med forsøgte de på at bruge det, men når de slog på stenen, splindredes håndtagene, så de støttede deres arme slemt, og stålhuderne knækkede eller bøjede, som var de af bly. De indså klart, at mine arbejde ikke duede mod den trolddom, der havde lukket denne dør. Bilbo satte sig ned og stirrede trist på en stor, grå sten, der lå midt i græsset. Den nat var han meget elendig, og han sov næsten ikke. Hele næste dag sad Bilbo i trist humør i den græsbevoksede dal og stirrede på stenene eller mod vest gennem den smalle åbning. Han havde en mærkelig følelse af at vente på noget. Snart så han solens orangefarvede bånd synke ned i højde med sit blik. Han gik ned til åbningen, og en bleg og spinkel nymåne var ved at stå op i horisonten. I samme øjeblik hørte han et skarpt smæld bag sig, og der på den grå sten i græsset sad en kæmpe stor drossel. Den var næsten kulsort. Dens bleggule bryst var næsten dækket af sorte pletter. Knæk! Den havde fanget en snegl og slog den mod stenen. Knæk, knæk. pludselig forstod Bilbo. Han glemte al fare. Han stod på afsatsen og hujede på dværgene og råbte og vinkede. Og de kom tumlende over klipperne, så hurtigt de kunne. Det hemmelige budskab på kortet, det hemmelige budskab.
Droslen, Durins dag, sagde Thorin, og alt blev stille. Solen sank længere og længere ned og forsvandt i et bælte af rødmende skyer. Dværgene stønnede, men Bilbo blev stadig stående næsten uden at røre sig. Den lille måne stod lige i horisonten, og aftenen var ved at falde på. Men pludselig, da deres håb var begyndt at synke, smuttede en rød solstråle som en finger gennem en sprække i skyerne. Et lysglimt nåede lige igennem åbningen ind i dalen og ramte den glatte klippeside. Den gamle drossel, som havde sit til højt oppe fra med perleøjne og hoved på skrå, slog pludselig en trille. Der lød et højt brag, et stykke klippe gik løs fra væggen og faldt, og pludselig viste der sig et hul omtrent 3 fod fra jorden. Rystende for, at den sidste mulighed skulle forsvinde, styrtede dværgene hen til klippen og skubbede og skubbede. Forgæves. Nøglen, råbte Bilbo. Den nøgle, som fulgte med kortet. Prøv den, mens der er tid endnu. Så trak Thorin nøglen i halskæden frem. Han stak den i nøglehullet. Den passede, og den drejede rundt. Snap. Glimtet forsvandt, solen sank, månen var borte, og aftenlyset bredte sig over himlen. Og langsomt gav et stykke af klippevæggen efter. En gabende munding førte ind og nedad.